Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Избувнувањето на случај на коронавирус во хорови во Европа и во Соединетите Американски држави принуди голем број пејачки групи да ги преместат своите проби на интернет. Како и да е, епидемиолозите имаат различни ставови за тоа дали самото пеење е виновно за преносот на вирусот. Од прилогот на Бетен Смоленец за SBS News. На почетокот на март, хорот Skagit Valley Chorale во Соединетите Американски држави се собра во црква во Маунт Вернон за редовна проба. Само 61 од 122 членови на хорот присуствуваа на пробата, но 52 членови се заразија со COVID-19, што доведе до 2 смртни случаи. Слично на тоа, во Европа стои 2 лица од вкупно 130 пејачи на хорот Amsterdam Mixed Choir исто така се заразија со COVID-19, при што еден член починал. Епидемиите резултираа во забрани за хорови и многумина се прашуваат дали хоровите воопшто ќе се вратат. Но она што станува нејасно е како се пренесе вирусот на хорските проби според објаснувањето на епидемиологот доктор Мерил Шил од Австралискиот национален универзитет.
What we have seen is a few outbreaks or clusters that have been associated with people attending choir where the attendees or people who've been infected might have been singing. We don't know yet whether singing itself causes or is a mode of transmission for COVID-19.
Професорот Шил изјави, она што го видовме е неколку испади или јата, така наречени кластери, кои се поврзани со луѓе кои учествуваат во хор, каде што може би пееле присутните или лицата кои биле заразени. Се уште не знаеме дали самото пеење е начин на пренесување на COVID-19. Една теорија е дека ако заразено лице пее, дејството на проектирање или исфрлање на нивниот глас може да ги растера вирусните честички во воздухот и да предизвика луѓето околу нив да заболат од коронавирус. Професорот на Универзитетот во Нов Јужен Велс и виш медицински виролог Уилјам Роланссон сепак не е убеден. Според него, повеќето докази се дека пеењето само по себе не е опасно. Имало неколку избувнувања во хорови што биле добро документирани, но важно е дека повеќето од нив се или во области каде имало многу преноси или каде се случиле пред воведувањето на социјалното дистанцирање, вели тој.
Most of the evidence is that singing of itself is not dangerous, and there have been a couple of outbreaks in choirs that have been well documented, but it's important that most of those are in areas either where there's been a lot of transmission or where they occurred prior to introduction of social distancing.
Доктор Шил вели фактот што COVID-19 е респираторно заболување и не е воздушно, мала е веројатноста дека дејството на пеење стоело зад појавите на заразување. Доктор Шил од друга страна пак вели она што е познато е дека COVID-19 се пренесува преку капки. Ако заразено лице кашла или кива, тие капки ги пренесува на друго лице, кое би можело да биде во близина. Нема докази што укажуваат дека има пренесување преку воздухот, вели Шил.
What we know for COVID-19, on the other hand, is that the transmission is through droplets. So essentially, a person might be infected, and if they cough or sneeze, they pass on these droplets, which land onto another person who might be in close proximity. There's no evidence to suggest that there is transmission through air.
Професорот Роланссон исто така вели дека нема дефинитивно истражување што сугерира дека пеењето предизвикува еден да проектира или да исфрла повеќе капки. Фактот што вирусот е присутен, што е на површина или е во аеросол, не значи дека ќе предизвика инфекција, мора да има доволна количина на вирус, вели Роланссон. И што е најважно, вирусот треба да дојде до областа на некој за да го зарази, треба да премине од една до друга личност. Најмногу докази се дека големите капки се оние што го шират SARS-CoV-2, вели професорот Роланссон.
Just because a virus is there, just because a virus is on a surface or it's in an aerosol, doesn't mean that it will cause infection. You've got to have enough virus. And importantly, that's got to get to the area of somebody who it's going to infect. It's got to get from one person to another. Most of the evidence is that these large droplets are the ones that spread SARS-CoV-2.
Желбата да се продолжи со пеење ги натера голем број хорови во Австралија да станат виртуелни. Преминут кон проби на интернет не беше лесен, како што објаснува музичкиот директор на Сиднејскиот хор The Adult Glee Club, Филип Девилиез, кој се подсети на ужасната прва сесија на која се тргна наопаку поради технологијата.
Some of the sessions went horribly wrong. You know, where everything just went wrong in terms of the technology. I've had to start our sessions half an hour earlier so I could literally get everyone in to just with their tech queries.
Сепак тој беше многу охрабрен од отпорноста на членовите на хорот да ги надминат технолошките предизвици, како 73-годишниот сопран Beth Ellis.
She persevered and just through screen sharing from between the different platforms, she's now able to sing her part.
Инклузивноста се клучни за мелбурнскиот хор Indie Voices, управуван од композиторите и партнери Фија Ексема и Джошуа Тейша, кои велат дека изборот на технологија што би била достапна за сите членови е приоритет. Нивниот хор користи Facebook во живо во приватна група, така што се што треба да сторат членовите е да се логираат и да започнат да го гледаат видеото, а потоа може да придонесат онолку колку што сакаат. За сега, технологијата не може да возможи синхронизација на пеењето преку интернет.
We're actually using Facebook Live in private groups, so all they need to do is log in and start watching the video, and then they can contribute as much or as little as they want. Right now, technology is not at a point where you can have people in sync singing over the internet.
Хорот сепак разви подлабока врска како резултат на искуството и додека се бројат деновите кога членовите повторно ќе запеат заедно, пеењето преку интернет значи дека секој може да биде вклучен.
In some ways it's made the choir more inclusive, so people who have chronic illnesses or little kids or whatever, that you don't have to physically be there to be a part of our community. So we're definitely going to look into maybe continuing some kind of live stream once we go back.
Господинот Девилиез исто така со нетрпение чека да го врати пеачкиот состав The Glee Club повторно физички заедно.
The whole purpose of community singing is getting out of the house, getting away from your normal environment and just to forget everything and lose yourself in an experience where people are singing together. There's nothing better than that experience.
Целта на заедничкото пеење, вели тој, е да се излезе надвор од собствениот дом, да се оддалечат луѓето од нивното нормално обкружување, да заборават на се и да се изгубат себе си во заедничкото пеење. Нема ништо подобро од тоа искуство, вели диригентот Девилиез. Плановите за хоровите да почнат повторно да се собираат се можни, но треба внимателно да се управуваат, смета професорот Роленсен.
It's not that choirs are going to disappear forever, that'd be a terrible thing, but they need to be managed.
Во меѓувреме, барем се уште сме во можност да слушаме музика. Следува верзија на песната «Помислете на мене» «Think of Me» во исполнение на пеачката група The Adult Glee Club. Или пак оваа верзија на песната ја излези стара мајко од македонскиот женски хор «Плетенка». За да бидете во тек со најновите информации за коронавирусот на вашиот јазик, одите на sbs.com.au/коронавирус. Бетан Смолениец го подготви прилогот за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.